Σήμερα, Κυριακή πρώτης υψώσεως, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας καλεί τον κάθε πιστό να κατανοήσει το μυστήριο του Σταυρού. Και η κατανόηση τούτου του μυστηρίου είναι η κατανόηση της αγάπης του Θεού. Και τούτο γιατί ο Σταυρός του Χριστού είναι έκφραση της αγάπης του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος κατανοήσεως από την αγάπη του Θεού. Γιατί ελιώτικα ο Σταυρός του Χριστού είναι ή μία μορία ή μία αδυναμία του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον λόγον του Σταυρού, δηλαδή το κήρυγμα του Σταυρού, στην αντίληψη των απολυμένων ανθρώπων, των χαμένων ανθρώπων, ως μορία ή ως σκάνδαλο. Και τούτο γιατί δεν χωρά στην αντίληψή τους η αγάπη του Θεού, που υπερίπταται και αυτής της θείας μεγαλοπρεπίας. Και η αγάπη του Θεού πρέπει να κατανοηθεί τόσο με την καρδιά όσο και με το νου και τη βούληση, κατά την εντολή εκείνη της αγάπης, την πρώτη εντολή: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Θα περιμέναμε εδώ εξ όλης της καρδίας σου, και εκεί να σταματά, αλλά λέγει και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ισχύος σου. Με άλλα λόγια, θα αγαπήσεις και με την νόησή σου και με το συναίσθημά σου και με τη βούλησή σου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την εντολή, θα πρέπει να κατανοήσουμε όχι μόνο τι άλλο, αλλά να κατανοήσουμε και την αγάπη του Θεού προς εμάς τους ανθρώπους. Αλλά ας δούμε το σημερινό ευαγγελικό κείμενο όπως ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης μας το καταθέτει. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι τον Υιόν του ανθρώπου, και ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί, να σταυρωθεί, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Τι παρατηρούμε? Την άμεση σχέση της αγάπης του Θεού με το Σταυρό του Χριστού. Λέγει επί παραδείγματι ο Άγιος Ισάκος Σύρος: ασφαλώς είχε τρόπον ο Θεός να σε σώσει, αλλά διάλεξε τον χειρότερο, τον τρόπο του Σταυρού, για να σου δείξει την υπερβάλλουσα αγάπη του. Αλήθεια, έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός για να μας σώσει, αφού σωζόμεθα δια του Σταυρού του Χριστού? Είχε λοιπόν τρόπο, όντως. Είχε πολλούς τρόπους ο Θεός. Θεός είναι, στο χέρι του είναι. Αλλά για να δείξει, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, την υπερβάλλουσα αγάπη του, παρέδωκε τον εαυτόν του εις τον Σταυρόν, για να σου δείξει πόσο υπερβολικά σε αγαπά. Εκείνο το ούτω γαρηγάπησεν ο Θεός των κόσμων. Εκείνο το ούτω, το έτσι, αυτό το επίρρημα, αυτό το τόσο, είναι βάθος ακατανόητον. Και μόνον με την ενανθρώπιση μπορεί να προσμετρηθεί, και ακόμη περισσότερο με το σταυρό του ενανθρωπίσαντος Υιού του. Και αυτό βεβαιώνει ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, γι' αυτό βεβαιώνει: εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν. Σε αυτό το σημείο, λέγει, εφανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε μας, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκε εν ο Θεός εις τον κόσμον, ή να ζήσουμε δι' αυτού, ώστε δια του Ιησού Χριστού έχουμε την αιώνιον ζωή. Ώστε λοιπόν ο σταυρός του Χριστού, αγαπητοί, είναι το άμετρον μέτρον της αγάπης του Θεού. Γιατί είπαμε το άμετρον μέτρον? Για να εκφράσουμε την άμετρη συγκατάβαση του Θεού Λόγου να γίνει άνθρωπος, και με αυτήν την άμετρη συγκατάβαση να δώσει το μέτρον της αγάπης του. Όπως εξάλλου και το διατυπώνει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, όταν λέγει: ακατανόητο δε, εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εδώ είναι όλο το μεγαλείον του μυστηρίου της αγάπης του Θεού. Αυτά βέβαια αποτελούν την κορυφή της αγάπης του Θεού. Ας δούμε όμως όλο το φάσμα της αγάπης του Θεού. Είναι γνωστό ότι ο Θεός είναι ανενδεής, εν εαυτό αυτάρκης. Δεν έχει ανάγκη ούτε από το κεράκι μας, ούτε από τη δοξολογία μας, ούτε από το ευχαριστώ μας, τίποτα. Ούτε δε καν προσβάλλεται από πάσα αναρνητική στάση που μπορούμε να πάρουμε απέναντί του. Είναι αυτάρκης ο Θεός εις την αγαθότητά του. Στην εσωτερική του όμως προβολή έχει την κοινωνία των τριών προσώπων, που είναι κοινωνία τελεία: ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Ένας Θεός. Υπάρχει κοινωνία όμως των τριών προσώπων, και αυτή η κοινωνία λέγεται εσωτερική προβολή του Θεού, γιατί συμβαίνει μέσα εις αυτήν την θεότητα. Όπως και η αγάπη των τριών προσώπων μεταξύ των είναι τελεία. Συνεπώς ο Θεός δεν είχε ανάγκη από τίποτε να του προσφερθεί απ' έξω. Λέγει ο Χριστός εκείνον τον βαθύ λόγο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, είναι ότι η αγάπη σας με προκαταβολής κόσμου, πριν θεμελιωθεί ο κόσμος, ορατός και αόρατος, σύ ο Πατήρ εμένα με ηγάπησας, όπως και ο Υιός ηγάπησε τον Πατέρα. Η κοινωνία της αγάπης των τριών προσώπων του Αγίου Τριαδικού Θεού εν τούτης. Η θέληση ο Θεός να έχει κοινωνία αγάπης και με έναν άλλον κόσμο έξω από τον εαυτόν του, που θα αποτελούσε βεβαίως την εξωτερική προβολή του Θεού, έναν κόσμο που θα δημιουργούσε και θα επιθυμούσε να αναπτυχθεί ανάμεσα στον κόσμο αυτόν και τον εαυτό του μία αμοιβαία αγάπη. Δηλαδή τρόπον τινά, αν μου το επιτρέπει ο Θεός αυτό να το πω, ότι ξεχύλιζε η αγάπη στην εσωτερική προβολή του Θεού. Δεν είναι δύνατο να χωρέσει, ας μου το συγχωρέσει αυτό ο Θεός που λέω, δεν είναι δύνατο να χωρέσει. Δεν είναι δύνατο να χωρέσει, ξεχύλισε η αγάπη του Θεού εσωτερικά στο Θεό και βγήκε απ' έξω, όπως ξεχυλά το ποτήρι άμα το υπερπληρώσουμε. Έτσι η αγάπη του Θεού βγήκε απ' έξω. Αυτή είναι η εξωτερική προβολή του Θεού. Και έτσι ο Θεός δημιουργεί έναν κόσμο στον οποίο, όπως σας είπα, θα επιθυμούσε να υπάρχει αυτή η αγάπη, η αμοιβαία. Να αγαπά ο Θεός τον κόσμο και ο κόσμος να αγαπά το Θεό. Και ο κόσμος αυτός ήταν αρχικά η δημιουργία των Αγίων Αγγέλων, ο πνευματικός κόσμος. Προχωρεί ακόμη ο Θεός και δημιουργεί τον υλικών κόσμο, αυτόν τον απερινόητον, το απερινόητο σύμπαν, αυτό που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, πόσο μάλλον να καταλάβει το Θεό. Εάν το σύμπαν είναι απερινόητον, δηλαδή ακατανόητον, πόσο μάλλον ο δημιουργός του. Και ένα τελευταίο βήμα κάνει ο Θεός, που είναι καθαρά βήμα της αγάπης του, και είναι η δημιουργία του ανθρώπου, και τον κάνει συγκείμενον από ύλη και πνεύμα, και να στέκεται στον ορατόν και αόρατον κόσμον των κτιστών σύνδεσμος ανάμεσα στον υλικόν και στον πνευματικόν κόσμο. Ο άνθρωπος συνδέει την ύλη, το σύμπαν, με τους Αγίους Αγγέλους. Είναι πραγματικά ένας, μια θαυμαστή ύπαρξης ο άνθρωπος. Και η αγάπη του Θεού τώρα συγκεντρώνεται εις τον άνθρωπο. Αυτή η σοφή κατασκευή του ανθρώπου τότε αποτελείται από πνεύμα και ύλη, αλλά και η όλη κατασκευή του είναι τόσο εκπληκτική, ώστε να λέγει ο ψαλμωδός: «Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού», λέει στον 138 ψαλμόν. Η γνώση που μπορεί να έχει κανείς για σένα είναι θαυμαστή μόνο με έναν αντικείμενο, τον άνθρωπο. Ερωτήσατε τους ιατρούς και θα σας πούν, και τους βιολόγους και θα σας πούν τι είναι ο άνθρωπος, θα σας πούν ένα θαυμαστόν δημιούργημα. Πού το ξέρετε? Θα σας πούν μετριοφρόνος. Δεν μπορεί να μην μιλήσουν μετριοφρόνος. Ψηλαφίσαμε τον άνθρωπο και κάτι βρήκαμε και ψελίζομαι το τι είναι ο άνθρωπος. Από σωματικής πλευράς μιλάω. Είναι καταπληκτικό κατασκεύασμα ο άνθρωπος. Όσο λοιπόν κανείς μελετά τον άνθρωπο, τόσο θαυμάζει το Θεό. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού. Αυτόν τον άνθρωπο τώρα, για αυτόν τον άνθρωπο ετοιμάζει ο Θεός παράδεισον, ως ιδιαίτερον ενδιέτοιμα του ανθρώπου, ιδιαίτερα κατοικία. Έκανε τη γη και μετά λέει εφύτευσε παράδεισον ο Θεός, ιδιαίτερα κατοικία, και τον παράδεισον αυτόν τον οριοθετεί με φυσικά όρια τα οποία μας αναφέρει η Αγία Γραφή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δημιουργεί κοινωνία ο Θεός μετά του ανθρώπου μέσα εις τον παράδεισο. Αυτή η κοινωνία είναι κάτι το καταπληκτικό. Κατά τη συνήθεια του Θεού, όπως εμείς κάνουμε συνήθως τις επισκέψεις μας το απόγευμα. Βλέπετε, όλα έλκουν από εκεί, θέλουμε δεν θέλουμε την καταγωγή. Επισκέπτεται τους πρωτοπλάστους και έχει κοινωνία μαζί τους. Δεν εκπλήσεται ο Αδάμ όταν ο Θεός εκείνο το δειλινό τους επισκέπτεται, αλλά τρομάζει γιατί είναι πεσμένος. Εγνώριζε, είχε πυκνή κοινωνία ο Αδάμ μετά του Θεού. Να κάνω μια παρένθεση, ειδικότερα μετά του δημιουργού του, του Θεού Λόγου. Ο δημιουργός του ανθρώπου είναι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά κατεξοχήν είναι ο Θεός Λόγος. Και έτσι είχε κοινωνία ο Αδάμ μετά του δημιουργού του. Μπορείτε να φανταστείτε τι άφατη ευτυχία θα μπορούσε να είναι αυτό? Θέλει όμως ο Θεός την ελεύθερη αγάπη του ανθρώπου. Όχι απλώς να με αγαπάς γιατί σε αγαπώ, αλλά θέλω να με αγαπάς γιατί αισθάνεσαι ότι πρέπει να με αγαπάς. Ελεύθερα. Γι' αυτό το λόγο βάζει ο Θεός ως σημείον αναφοράς τόσο της ελευθερίας όσο και της πίστεως το δέντρο της γνώσεως. Και λέει, δεν θα φάτε από τον καρπόν αυτόν. Θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Σημείον αναφοράς, ελευθερίας και πίστεως. Έπρεπε ελευθέρως να κινηθούν και έπρεπε να πιστέψουν εις τον λόγο του Θεού, ότι εν ημέρα φάγεστε θανάτου, αποθανείστε. Ο άνθρωπος όμως δυστυχώς πέφτει. Πέφτει, αλλά ποτέ δεν τον άφησε μόνον ο Θεός. Τον περιπολεί η αγάπη του και εργάζεται το μυστήριο της σωτηρίας του. Είναι το μυστήριο χρόνης, αιωνίης, σε συγημένων και εις αυτούς ακόμη τους Αγίους Αγγέλους, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Και ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός. Είναι την υιοθεσία απολάβουμε, για να απολάβουμε, να πάρουμε δηλαδή την υιοθεσία, αυτή που θα είχαμε αν δεν πέφταμε. Και τώρα, ύστερα από έναν κύκλο περιπετειώδη, στον οποίο κύκλο της περιπετίας, μες στην ιστορία ο κύκλος της περιπετίας, μπαίνει αυτός ο Θεός Λόγος και γίνεται ο ίδιος μια περιπέτεια. Γιατί τι είναι η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου μέσα στο χώρο και στο χρόνο? Τι άλλο παρά είναι από τη γέννηση μέχρι τη φτωχή και ταπεινή γέννηση μέχρι το Σταυρό? Τι είναι? Μια περιπέτεια. Και συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος, ώστε ουκέτι ή δούλος αλλιώς. Δεν είσαι λοιπόν δούλος, είσαι Υιός. Ή δε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Και αν είσαι, λέγει, Υιός, τότε βεβαίως θα είσαι δια του Ιησού Χριστού και κληρονόμος. Και εξομοιούται ο Υιός του Θεού με Υιόν ανθρώπου, γενόμενος άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος συγκληρονόμος Χριστού. Όχι κληρονόμος, συγκληρονόμος Χριστού. Να κληρονομήσει μαζί με την ανθρωπίνη φύση του Ιησού, γιατί είναι Θεός ο Λόγος, με την ανθρωπίνη φύση του Χριστού να κληρονομήσει ο άνθρωπος. Τι να κληρονομήσει? Τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί αυτή είναι η κληρονομία του Θεού, η οποία είναι κληρονομία εις τους Υιούς της Βασιλείας. Και θα γράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είδετε ποταπίν αγάπην δέδοκιν ημίν ο Πατήρ. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πόση αγάπη έδειξε και έδωσε ο πατήρ σε μας, είναι τέκνα Θεού κληθόμεν, για να αποκληθούμε, να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Και ακόμη, εν τούτο εφανερώθη, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η αγάπη του Θεού εν ημί. Γι' αυτό φανερώθηκε, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμο, ή να ζήσομεν δι' αυτού, για να έχουμε την αιώνιον ζωή. Και η ανταπόκριση από τους ανθρώπους που πίστεψαν στην αγάπη του Θεού, εθυμίστε την περικοπή, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια, ώστε εκείνος που πιστεύει εις τον Υιόν μη χαθεί την αιωνίαν απώλυεν, αλλά να έχει την αιωνίαν ζωή. Και ημείς, λέει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ναι, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ημείς εγνώκαμε και πεπιστεύκαμε την αγάπην ειν έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί. Και εμείς, λέει, γνωρίσαμε. Από πού, Άγιε του Θεού Απόστολε, εγνώρισες την αγάπη του Θεού? Από το γεγονός της ενανθρωπίσεως. Εγνώκαμε και επιπιστεύκαμε. Μη μου πείτε ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο γνωρίζω και το πιστεύω. Εγνώκαμε και πεπιστεύκαμε. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Γιατί? Ότι γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Πώς όμως εγνώκαμε? Ακόμη θα μας το πει ο Απόστολος Παύλος, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Η αγάπη, λέγει, του Θεού εκέχεται, του εκχαίω. Δηλαδή αυτό το εκχαίω, εκέχεται, δείχνει αυτήν την δαψίλιαν, αυτόν τον πλούτον της χάριτος και της αγάπης του Θεού, ώστε η οστράκινη καρδιά του ανθρώπου να μην μπορεί να την κρατήσει, να τίνει χωρίς να σπάει, να πάει να σπάσει. Θα το λέγαμε κάπως σε μια λαϊκή μας έκφραση, όπως την Πεντηκοστή, έτσι και εδώ την αγάπη την έδωσε με τη σέσουλα. Με αυτή τη λαϊκή έκφραση επιτρέψατε μου να το πω έτσι, δηλαδή άφθονα. Και η αγάπη αυτού, θα πει πάλι ο Ιωάννης, τετελειωμένη εστίν εν ημίν. Είναι ολοκληρωμένη αυτή η αγάπη του Θεού. Δεν μας έδωσε ένα κομματάκι της αγάπης του, αλλά μας έδωσε όλη του την αγάπη, που δείχνει όχι έλλειψη ή ατέλεια, αλλά πληρότητα και τελειότητα. Πρέπει όμως να υπενθυμίσουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πηγή αγάπης, αλλά είναι κάτοπτρον που ανακλά την αγάπη που έρχεται από το Θεό, που είναι η πηγή παντός αγαθού. Η αγάπη είναι άκτιστος ενέργεια που έρχεται από το Θεό. Η αγάπη εκ του Θεού εστίν, θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή. Και τούτο διότι ο Θεός αγάπη εστί. Συνεπώς, πηγή της αγάπης είναι ο Θεός. Δεν είμαστε εμείς η πηγή της αγάπης, είναι εκείνος. Γι' αυτό συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής και λέγει, εν τούτο εστίν η αγάπη. Εν τούτο εστίν η αγάπη. Σ' αυτόν είναι η αγάπη, το Θεό. Ούχο ότι εμείς ηγαπήσαμε τον Θεόν. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι αυτός ηγάπησε εμάς. Εκείνος μας αγάπησε, όχι εμείς εκείνον. Και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Είναι ο ηλασμός των αμαρτιών μας ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό και λέγεται ο Θεός μας Θεός της αγάπης. Και ο Θεός της αγάπης, θα πει ο Απόστολος Παύλος, έστε με θυμών. ο Θεός της αγάπης να είναι μαζί σας. Αγαπητοί, το χωρίον ούτω γαρηγάπησε ο Θεός των κόσμων και λοιπά, αποτελεί την καρδία του Ευαγγελίου και ερμηνεύει την παρουσία του Χριστού εις τον κόσμο. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, γιατί έγινε άνθρωπος, γιατί μας αγαπούσε. Ερμηνεύει λοιπόν την παρουσία του Χριστού εις τον κόσμο. Πολλοί φιλόσοφοι απέδωσαν το τι μπορούσε να ήταν στην αρχή. «Εν αρχή ειν η ελευθερία», είπε κάποιος. «Εν αρχή ειν τούτο», «Εν αρχή ειν εκείνο», «Εν αρχή ειν η ύλη», «Εν αρχή ειν το χάος». Να πάω σε και παλαιότερους και σε νεότερους φιλοσόφους. Όχι. «Εν αρχή ειν ο λόγος», αλλά ο λόγος μετά του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, ή το η αγάπη, και συνεπώς εν αρχή είναι η αγάπη, αφού ο Θεός ταυτίζεται με την αγάπη. Και η αγάπη του Θεού έφερε στην ύπαρξη όλων των κτιστών αόρατων και ορατών κόσμων, και το αποκορύφωμα της αγάπης του Θεού, η ενανθρώπιση του Λόγου, που έφτασε μέχρι του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι το αιώνιον σύμβολο της αγάπης του Θεού, και αυτή την αγάπη βλέπει ο μισόκαλος που μισεί το καλόν. Δεν έχει αγάπη ποσός ο διάβολος. Αυτή την αγάπη βλέπει, δηλαδή βλέπει στο Σταυρό και τρέμει και τρέπεται η σφυγή. Έτσι αγαπητοί, ας πούμε και εμείς μαζί με τον Απόστολο Παύλο, που ένιωσε όλο το βάθος της αγάπης του Θεού και έδωσε όλο το μέτρο της αγάπης του ανθρώπου ως ανάκλασης εις την αγάπη του Θεού, ας πούμε λοιπόν και εμείς εκείνο το «συνίστη συνδέτην εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερ ημών απέθανε». Συνίσθηση. Συνέστησε εις ημάς την αγάπη του ο Θεός, ενώ είμεθα παλιά άνθρωποι, αμαρτωλοί, μας αγάπησε ο Θεός για να μας σώσει. Και ο άνθρωπος όσο περισσότερο βυθίζεται σε αυτήν την αγάπη του Θεού, τόσο περισσότερο μπορεί να βεβαιώνει τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού: θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Αλλά εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Πέπεις μεγάρ, έχω πιστεί ότι ούτε θάνατος, αν μας απειλήσουνε θάνατο, ούτε ζωή, αν μας χαρίζουν ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, αν μας υψώνουν με αξιώματα, ούτε βάθος, αν μας ταπεινώνουν μέχρι τον Άδη, ούτε τις κτήσεις ετέρα δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αμήν.